naiste jutud .
tere , head kuulajad , hea meel on teiega taas kohtuda siin saates ja stuudios on täna hingehoidja Tuuli Võsa ja minu nimi on Margit Prantsus . Nii tore on Tuuli kohtuda alati ja võtta tegelikult ükskõik mis teema ja siis kristlastena elu mõtestada püüdvate inimestena mõtiskleda nende teemade üle , vaadata ka Jumala sõnasse , mida seal on öeldud neil teemadel , selles mõttes meie jutud ju ei lõpeks ilmselt kunagi ja loodame , et selle käigus ka raadiokuulajad saavad õnnistatud , saavad mingeid häid mõtteid ja äkki midagi kõrva taha panna . tänaseks teemaks on puhkamine . Just suviti võetakse rohkem aega , et puhata , aga inimene on juba kord niimoodi loodud , et ka keset kiiret tegutsemise hooaega ikkagi aeg-ajalt me peame seisatuma ja nii-öelda hingama , sellepärast et muidu me lihtsalt enam ei toimi ja tänases saates ongi siis plaanis kõnelda teemal puhkamine .
Tere kõigile kuulajatele ja sulle , Margit , ka . Tõesti , meil on nii toredad need kohtumised olnud , et need jutud , mida me ka oleme mikrofonist eemal rääkinud , et need on andnud ka minu jaoks kinnitust , et mis me siis nendest vestlustest ainult omaette peame , et me võime siis ju jätkata ka mikrofoni ees nendel teemadel , millest me võib-olla sinuga oleme ka erinevate oma kogemuste või näidete varal omavahel rääkinud , et mida me oleme näinud , kuulnud , kogenud , et kui me saamegi seda siin mikrofoni ees teha ja see kellelegi tuleb õnnistuseks või isegi kui see vahel võib tulla alguses kuidagi tuua üles midagi , mis ärritab või kurvastab , siis see võib ikkagi olla puhastava ja hea mõjuga pikas perspektiivis , et keegi võib-olla hakkab mõtlema nende teemade üle natuke teise nurga alt või leiab sealt üles midagi , mida ta ei ole varem ise mõelnud või ei ole ammu mõelnud või toob see mingi seose , et keegi lähedastest näiteks on just selliselt mõelnud nagu meie siin , et me ei pretendeerigi sellele , et meil on mingid ainulaadsed mõtted , mida keegi varem pole mõelnud , aga nii me inimestena oleme , et me vajame meeldetuletusi heas mõttes , mitte sellist manitsevat meeldetuletust , nagu vahel mõni inimene ütleb , et meeldetuletused talle ei meeldi , et see on nagu manitsemine . aga ma mõtlen siin just sellist sõbralikku ja heatahtlikku meeldetuletust , et ma mõtlengi , et see meenutab mulle midagi , võtangi võib-olla eraldi aja selleks , teen mingi pikema jalutuskäigu ja mul tuleb meelde , et tegelikult ma olen kellegagi varem samalaadset juttu rääkinud ja võib-olla see inimene pole ammu mu mõtetes olnud , võib-olla teda polegi enam elavate hulgas ja ma saan minna korraks sinna mälestuste radadele toetavas mõttes meenutada , et mis need meie vestlused olid . Et olen isegi niimoodi avastanud ennast teinekord ka täitsa kiire päeva keskelt , kui ma pean näiteks autoga kuskilt kuhugi sõitma ja jõudma , siis autosõidu ajal ju ikka need mõtted lähevad võib-olla vahel rohkem uitama , kui ei ole ka sellist tihedat liiklust ja kulged , vaatad võib-olla maastikku või ilusat loodust kuskil , mingeid puid , põõsaid ja tulebki see mõte esile , et olingi mingis varasemas vestluses kuskil aastaid tagasi ja mõtlen , et olukord on natuke sarnane praegu ja ma just võib-olla otsin enda jaoks mingit vastust või lahendust ja kui selle meenutuse läbi tuleb mulle meelde , mida see inimene ütles nende asjade kohta . ja see aitab mind siin tänases edasi , et see on , mis mõtetega mina täna hommikul siia stuudiosse olen tulnud .
Tuuli , sa oled hingehoidja ja kui mõelda puhkuse teemale , kas hingehoidlikes vestlustes tuleb seda teemat esile ja kuigi noh , see teema ju on selline lõdvestav või ütleme , nagu ta on , puhkamine , kas puhkuse teema hingehoidlikes vestlustes võib teinekord hoopiski kuidagi pingeliselt esile tulla ?
ja see on sageli teema taga nii-öelda , et räägitakse , alustatakse juttu mingist muust teemast ja Ja võib-olla ka inimene ise ei ole selle peale niimoodi just otse mõelnud, et kas ta peaks nüüd võtma mingi aja maha mingiteks päevadeks, teine kord ka võib-olla peab nädalateks juba võtma, sest pole nii ammu tegelikult puhanud. Kogu aeg on mingid tegevused nii tööl kui kodus, kui mingid lisakohustused, mis inimene on endale võtnud või keegi on, kes ei ole saanud kohustusi täita ja inimene on tundnud vastutust, et tema peab just tegema neid lisatööülesandeid. Et vahel inimesed ei märkagi, et nad võtavad nii suuri koormaid lisaks sellel oma põhitööle ja võtavad ka võib-olla kodus pereliikmete koormaid enda kanda ja siis vestluse käigus tuleb välja, et inimene polegi võib-olla ammu isegi mitte välja puhanud, sest ta paneb kogu aeg äratus kella, et tõusta varem ja jõuda veel ühe ja teise ja kolmanda asjaga tegeleda enne kui päeva põhitöö pihta hakkab. Inimesel endale võib olla üllatuseks see, et kui ma siis juhin tähelepanu, et ma saan aru, et sa ei ole ammu puhanud tegelikult. Inimesele tundub võib-olla, et ta ju magab ikkagi mingid tunnid, et sellest piisab. Aga kui ta sellele suunatud küsimusele vastama hakkab, siis ta tunnistab näiteks, et jah, et ma ei mäletagi, mis tunne on puhanuna ärgata nii, et ma ei ärka kella peale. Et kas siis saab öelda, et see inimene on tegelikult puhata saanud? Või siis üsna sagedasti on need jutud, et noh, ma pole aastaid ju puhkust tegelikult saanud, et isegi kui ma töö juurest puhkuse võtan, siis ma ju teen remonti või siis me peame pereliikmetega sinna ja tänna minema ja siis ma olen puhkuse lõpus nii väsinud, et ma hea meelega lähen siis oma tööülesannete juurde ja siis hakkan neid tegema ja mulle tundub, et see töö juures on hoopis mul puhkus või siis kellel on väiksed lapsed kodus, lastega on tore küll ja inimestel on ka sageli nad kuidagi vabandavad veel enne, kui nad ütlevad seda, et nad ei taha, et see näiks kuidagi, nad tahaksid lastest lahti saada või et neid kuhugi ära sokutada, aga et vabandavad ja ütlevad, et jah, ma vahepeal tunnen, et tahaks oma lastest puhata, et kas see on nagu väga halb asi, et ma niimoodi mõtlen oma lastest. Ja siis me arutame, et mida siis saaks teha, et kas saab hajutada seda lastega olemise koormust, kuidagi on veel pereliikmeid võib-olla, kes saavad aidata, kuhu tõesti saabki lapsi vahepeal saata teise keskkonda, keegi teine sõidab nendega kuhugi, eriti suvisel ajal, kui on siis ka peredel igasuguseid võib-olla käimisi rohkem, mida muudes kuudes lükataksegi suvesse, et suvel lähme ja siis mis võib juhtuda on see, et see suvel lähme tähendab väga suurt koormat või kuhja juba sinna suvesse valmis, et isegi kui seda kuhja ei ole otsast hakatud, siis plaani teostama seda plaani kuhja, ei ole hakatud sealt välja noppima, et mis järjekorras siis inimesele võib tunduda juba, et ma olen juba ette väsinud. Tõesti minu kogemus ütleb, et inimeste käest on vaja seda eraldi küsida või nende tähelepanu sellele juhtida, et see on ka normaalne, et tunda, et ma olen väsinud ja julgeda seda ka pereliikmetele öelda, et siis saaks koos ikkagi välja mõelda, et kuidas siis anda üksteisele ka puhkust koduses olukorras. Vahel mõne vanema inimesega rääkides ma olen muidugi natuke noomida ka saanud, et mis sa latsekene siin nüüd räägid, et vanal ajal kõik tegid kogu aeg tööd, ei olnud mingit sellist puhkamist nagu siin tänapäeval on, et te olete lihtsalt nooremad, te ei jaksa tööd teha ja siis te hakkate virisema ja vaja jälle puhata iga natukse ajatagant, et tuleb lihtsalt rohkem pingutada, rohkem tööd teha selleks, et vastu pidada, et noh, võib ka see strateegia olla. Ja eks seda on ka uuringud ju näidanud, et see inimeste töötegemisvõime on nii erinev ja ka erinevad tööd väsitavad meid ju erinevalt. Et väga sageli need inimesed, kes teevad pigem vaimset tööd, nad väsivadki ju ära teist moodi, kui need, kes siis teevad füüsiliselt väsitavad, kurnavad tööd pikad vahetused, pikad tööpäevad ja siis vahepeal magavad, nad ei pea siis nagu mõtlema millegi peale eriliselt. Aga see, kes teeb vaimset tööd, sageli tal nagu ei olegi seda puhkaaega, et võib-olla näeb unes ka edasi kõiki neid asju, mis tal seal pooleli jäi mõtlemises ja siis piltlikult öeldes protsessor kogu aeg huugab. Et siis ka inimene tunneb, et ta on kogu aeg väsinud. Et mis siis meiega lahti on tänasel päeval, et kas me siis räägime sellest liiga palju ja inimesed on nagu võib-olla mõtlevad liiga palju sellele, et võib-olla selle asemel võiks rohkem tööd teha, kui nüüd mõelda sellele vana inimesele, kes võiks näpu viibutada ja öelda, et te lihtsalt olete liiga laisat, tõuske varem üles ja mingi õigel ajal magama, et siis te puhkate välja ja jaksate tööd ka teha. Tõsi ta on, et väga sageli see ei ole ju ainult laste ja noorte probleem, et on ka need erinevad seadmed, mille ees ja taga istutakse hiliste öötundideni, ja põnevad asjad on seal ka sageli, mis ei lase inimesel välja puhata, et see, mida sealt siis vaadatakse ka enne und võib-olla, see ei lasegi magama jääda, sest see on nii põnev olnud. Et see on ka, mis kindlasti tänapäeva inimese seda puhkamise olekut või seda tunnet, et kas inimene on välja puhanud või ei ole, seda mõjutab. Et küsimus on ikkagi, kuidas panna need asjad klappima, mis tegevused peavad kindlasti saama ära tehtud ja kuidas anda endale hõlpu ka nende tegevuste vahel. Et kas me peame siis järjest tegema neid asju või me saame neid puhkepause ka sinna teha ja mida siis keegi selleks puhkepausiks vajab. Et keegi vajab, et ta saab korraks pikali visata, 15 minutit lamab ja ta tunneb, et ta taastab jõuvaru sellega. Teine inimene tahab minna värsket õhku hingama, teha väikse jalutuskäigu. Kolmas ütleb, et ma puhkan kõige paremini siis, kui ma lähen lobisen kellegagi, lihtsalt sundimatut vestlust ja ta puhkab sellega välja ja keegi ütleb, et ta peab lihtsalt vaikuses istuma silmad kinni, noh, et tõesti, viise on selleks ju erinevaid. Keegi ütleb, et tal on vaja ikkagi seda vaikset hetke ja kohta, kus ta saab ka keset tööpäeva minna palvetama, olla koos Jumalaga ja kui tal on võimalik see tekitada, siis ta saab ju seda teha, eks ole, aga et see algab ikkagi ka sellest, et inimene on juba läbi mõelnud, et mis need tema puhkepausid võiksid olla ja mis regulaarsusega need võiksid olla. Ja mingitel juhtudel peab selle ikkagi ju ka töökollektiivis läbi rääkima või pereringis, et sõltub, mis töödest tegemistest meil siin juttu on. Et ega siis kodus olev inimene oma toimetuste juures ei väsi siis kuidagi vähem kui see inimene, kes käib kuskil tööl. Ja lisaks on siis need koduülesanded, et vahel võib-olla ka pereelus või ka anekdootidesse on see pandud, et mees tuleb koju, näiteks ütleb naisele, et sa oled päevad sa kodus olnud, et mis sa siin teinud oled, et peaks ju puhanud olema. Noh, igasuguseid nalju võib ju meelde tulla sellega seoses, need on ka elust enesest ilmselgelt või siis vastupidi, et naine on see, kes käib mitmel kohal tööl ja tuleb koju ja mehel on see eluperiood, kus ta võib-olla on kodune või kodusem ja tuleb see tuli siis sellest, et mida see mees siis vahepeal on teinud või tegemata jätnud, et naine võib-olla tahaks kõik ise ära teha õigemini ja mees on mingid asjad valesse kohta pannud, et see mees on võib-olla teinud seal kodus neid asju, aga tüli tõuseb hoopis sellest, et mees on valesti teinud või valesse kohta asju pannud, et kas me tegelikult oskame ka üksteisele selles mõttes hõlpu anda, et asjad ei pea ju käima ikkagi ainult nii nagu mina, seda oma peas aru saan ja kuidas ma siis ka oskan teisele inimesele oma mõtted teatavaks teha nii, et sellest tüli ei tule ja kui me siin räägime siis ikkagi kristlaseks olemisest, et meil on ka meeles siis heas mõttes alandlikkus teise inimesega suheldes ka, et ma ei ole siin ikkagi selleks tulnud, et mind teenitakse, vaid et ma võin aegalt ikka endalt ka küsida, et mida ma teiste inimeste heaks saaks teha ka siis, kui nad ise ei ole võib-olla seda küsinud. Et ma võin ju ka ise näiteks pereliikme käest küsida, et ma vaatan, et sa oled nii palju tööd teinud, et võib-olla sa tahaksid mõne päeva nagu täitsa oma ette olla kuskil midagi teha. Et ma võin ju ise minna talle seda pakkuma ja teise inimese jaoks võib see olla hoopis kergendus, et näe kui armas, et ta on märganud ja et ma arvasin, et ta üldse ei pane mind tähele või seda, mida mina teen ja see võib hoopis lähendada selline pakkumine nii öelda. Ja suurem tõenäosus on siis, et see inimene, kellele seda pakuti, teeb seda ka mingil teisel hetkel siis selle isiku suhtes, kes siis oli see pakkuja, et tuleb samamoodi ütleb, et aga nüüd võiks nii teha, et sina lähed, et võib-olla sa tahad päev otsa kuskil sõbrannaga käia ringi või et tahad kalale minna või kuidas siis kellelgi on see päeva veetmine või keegi tahab lihtsalt päev otsa raamatut lugeda või mõelda siin meie igasugustele raamatuteemadele, mis me siin oleme arutanud. Kellegi teise jaoks tundub maha visatud aeg, aga teise inimese jaoks on see just põhiline, millega ta taastub. Et võib-olla loebki pool päeva või päev otsa raamatut, lihtsalt käib vahepeal jalutamas ja söömas, kui meeles on või läheb nii raamatusse sisse, et elab seal raamatu maailmas, aga et inimesed rohkem võib-olla ka märkaksid seda, et mis need erinevad viisid on, kuidas keegi puhkab ja endalt ka aegalt küsida, et kas ma tegelikult olen puhanud või võib-olla see, et ma näiteks ärritun teise inimese peale enda kõrval, tähendabki seda, et see on juba nagu punane lipp, et äkki ma peaks rohkem puhkama. Äkki peaks sellel nädalal kuidagi mingid tegevused, mida annab kaugemale panna, panengi kaugemale, nii-öelda tõstan edasi need ülesanded töökuhja, aga noh, jällegi jälgides, et ei jääks siis kuhugi seda kuhja liiga palju, et ikkagi pigem hajutatult, kui saab selleks, et võtta aega puhkamiseks ja ise endaga olemiseks. Et kas me tegelikult julgeme, kas me tahame seda?
Ja eks see väljakutse ole, et asjad tahavad ju tegemist ja on asju, mida sa ei saa kuhugi lükata, mida tulebki nüüd ja kohe teha. Aga neid nüüd ja kohe asju ilmselt me jaksame paremini teha siis, kui meil on seda normaalset puhkust olnud alati, et siis on meie nii-öelda need reservuaarid on täis ja me jaksame nagu nii-öelda pikemat teed käia, kui tarvis on.
Naiste jutud.
Hästi palju mõtteid tuli sind kuulates ja ega kõike ei jõuagi kommenteerida, et see oli juba väga hea, mida sa rääkisid. Aga tuli selline mõte, et jah, teisele inimesele saab pakkuda, et ma ehk võtan mõnel päeval sinu need ülesanded enda kanda. Aga isegi see on suureks abiks, kui sa ütled oma lähedasele siis, et kuule, kuidas sa jaksad üldse. Et sa ei paku nagu otseselt no, abi talle, võibolla sina ei suudakski teha neid asju, aga et sa tunned huvi, et kuule, kuidas sa hakkama said. No ma toon ühe lihtsa näite, kui ma lähen õhtuti koju töölt, siis ma alati abikaasa käest küsin, et milline su päev oli. Kas sul oli tihe tööpäev või oli täna natukene rahulikum, et temal on selline töö, et kunagi ette ei tea, milliseks päev kujuneb, kas väga töökaks või siis rohkem selliseks, et ta on nagu valmis minema, kui on tarvis minna kuhugi tööle. Aga siis ta saab nagu noh jagada neid asju ja kui teine kord tuleb isegi nagu öösel minna mõnele väljakutsele tööle, et siis mina jällegi püüan hommikul tõustes ja oma tööle minnes teda mitte äratada ja et kui ta magab nagu kauem, et noh, järelikult on see põhjus, et püüan nagu omalt poolt jällegi vastu tulla. Neid erinevaid puhkamise perioode on meie elus noh, niimoodi ajalises lõikes väga erisuguseid. Üks on see, et me magame öösiti ja päeval siis tegutseme, see on nagu looduse poolt seatud ja Jumal on nii targalt kõik loonud, et hea küll teine kord sa jõuad niimoodi poole ööni mingit asja teha, kui on no tõesti erand juhtum ja on tarvis, aga üldiselt on see ikka nii, et inimene tegutseb päeval ja öösel ta puhkab. Samamoodi on selline nagu nädalarütm, et töönädal saab läbi ja siis on nädalavahetus, mis on kuidas siis öelda, teissugusem üksus, et mõni peab seal kohe ranget hingamispäeva, mõni lihtsalt muudab oma tegevusi, aga kindlasti ka kulgeb hoopis teissuguses rütmis kui nagu argipäevade jooksul. Ja siis on need kas siis suvel või on need nii-öelda puhkuse ajad, kus ongi mul töölt puhkus. Ja noh, kuidas seda keegi veedab, see on ise küsimus, et teine kord läheb aega enne, kui sa sellest oma rattast nii-öelda suudad üldse nagu maha ronida. Ma olen tähele pannud, et teine kord, kui ma näiteks peale nädalavahetust tulen raadiosse, siis on mingid sellised tegevused, mida ma teen enne, kui ma siis suudan keskeneda oma põhitöösse, ehk et saadete tegemisse ja noh nendeks sisse elavateks tegevusteks on näiteks lillede kastmine, õhutan ruume, vaatan võibolla e-maili või vaatan, kas midagi on tarvis korrastada või teha või võtan mingi programmi lahti arvutis, mis on tarvis ühesõnaga, aga mul on nagu, olen tähele pannud, et mul läheb aega enne, kui ma suudan sisse elada. Ja kui ma siis olen need tegevused ära teinud, siis ma suudan nagu südame rahuga minna oma nagu päris nende töötegevuste juurde. Ja küllap on see nii ka puhkama hakates, et see võtab aega enne kui sa, noh, eriti kui sa oled lõpetamas mingit sellist tihedat perioodi ja nüüd siis algab see puhkamise aeg, et siis läheb aega enne kui selle oma nii-öelda ratta pealt maha tulla. Et alguses sa ikka sahmid teed mingeid tegevusi, aga see ise juba tead, et ma liigun nagu puhkuse poole praegu. Ja siis saab see puhkus üks hetk läbi ja sa lähed oma nii-öelda tööhooaja sisse ja no jah, võibolla mõnel on see tõesti nii, nagu sa kirjeldasid, et inimene päris hea meelega läheb oma päevatööle või palgatööle, sest siis saab nendest kodustest töödest natukene puhkust, et eks ta nii võib olla. Aga mõtlesin sellele, et tegelikult ka selles kõige väiksemas üksuses ehk et selle päeva jooksul, mis on nagu tööaeg valdavalt, ma saan ja ma tahan võtta puhkehetki, et mitte ainult, et nüüd on nagu kohvipaus või söögipaus, aga et ma nagu puhkan oma mõistust või oma pead ja lülitan välja. Seda saab teha, näiteks ma lähen kõnnin akna juurde, vaatan aknast välja või aegajalt kas võtan mingi lühikese palve või mõtiskluse hetke ja siis ma selle jooksul nagu tajun, et jah, kõik on nagu hästi või kõik mõtted, mis on tarvis olnud lõpuni mõelda, on saanud lõpuni mõeldud, et see on ka ühest küljest üks selline väike nagu restart või aitab siis taas nagu sukelduda sellesse töösse. Ja kui ma lähen õhtul töölt koju, siis on kirjeldamatu nagu selline rahu ja õnnistunne. Enda mõttes võtan kokku, et küll on hea, need ja need asjad said tehtud. Ja mul on nagu rahuldustunne sellest, et ma tegin need asjad ära ja tänane päev on olnud töökas ja kasulike tegevuste rohke. Ja ma olen ka väga õnnelik õhtul, kui ma panen pea padjale ja jään magama, ma veel võibolla korra mõtlen üle, et jah, täna oli nagu väga hea päev. Nii et ühesõnaga ma lähen rõõmuga magama, hommikul ma tõusen ka üsnagi rõõmuga, et hui kui põnev, mida kõike täna saab teha, et täna on mul võt need ja need põnevad asjad ees. Muidugi on ka selliseid hommikuid, kui ma ärkan ja mõtlen, et okei, tänane hommik nüüd algab päris varakult ja tegelikult ma tahaksin veel magada, aga hea küll, tuleb tõusta, ma tõusen ja lähen sukeldun nende asjade sisse, aga siis ma olen võibolla poole päeva peal taban ennast sellelt rõõmuhetkelt, et kuule näed, see enamus sellest hästi tihedast või tavalisest raskemast päevast on juba selja taga, et need põhiasjad on juba nagu saanud tehtud, et küll on hea, nüüd ma nagu saan võibolla rohkem nautida seda tööpäeva viimast osa, sest ma tean, et ma olen nagu lõviosa asju juba ära saanud teha. Nii et noh, ma ei tea, võibolla see mu väike mõtteavaldus oli kellelegi inspiratsiooniks, et saame ennast ka tööde tegemiste keskel pidevalt motiveerida ja nagu see puhkuse eelmaitse on juba nagu pool puhkust ise, et sa tead, et varsti saab see töö nagu mööda.
Ja üsna üldlevinud soovitus on ka, et eriti kui inimene pole harjunud seda tegema, et hoida endale ikka mingi selline väike asi seal kuskil eespool, et kas pannes omale märkmiku kirja, kui inimene kasutab märkmiku. Tänapäeval on siis igasugused äpid, mida inimesed kasutavad või siis elektroonilisel viisil märkmikud, et teha endale see märge või panna ka see tulevikku kas või äratusena, kui telefoni, kes kasutavad telefoni neid meelespäid ja äratusi, et mul ongi see heliline signaal ka seal, et ma olen plaaninud, et sellel päeval, sellel ajahetkel mul võiks nüüd olla näiteks rõõmustamise hetk, et ma keskendan sellele, et no ma veel täpselt ei tea võibolla, mille üle ma rõõmustan, aga et ma olen selle aja endale nii-öelda broneerinud ja siis mõtlengi rohkem sellele, mis mulle rõõmu teeb, võtangi selle pausi selleks, ei teegi mitte midagi asjalikku, nagu inimesed vahel ütlevad, et aga midagi asjalikku peaks ju tegema selle asemel. Et see ongi see asjalik asi, ma teen seda ju enda heaks ja teen ka selleks, et ma püsiks paremini hääles nii-öelda, et me oleme siin enne ka rääkinud sellest hääles olemisest, et kuidas siis olla enda jaoks kohal selles hetkes, selles ainukeses hetkes, milles me elada saame selles praeguses hetkes, et me tegelikult ei saa elada kuidagi sinna minevikku, teha mingid asju teisiti ja me ei saa ka elada tulevikus, me võime mõelda igasuguseid asju oma tulevikust, aga päriselt me elame ju ikkagi selles hetkes, et tuua see tähelepanu siis sellese hetke Ja siis see toidab ka seda meie tänumeelt, et me saame selle tähelepanu rohkem tuua ka sellele, nagu sina ütled, et päriselt siis rahuliku südamega magama heita ja olla tänulik selle eest, mis selles päevas sai tehtud, mis oli. Sageli on ju igas päevas ka mingi asi, mida me ei ole sinna plaaninud. Olla tänulik selle eest ka need asjad said lahendatud või kui veel ei saanud lahendatud või ei saanud vastuseid küsimused. Et siis ma juba tean, kellega ma peaksin edasi rääkima, et lahendusele lähemale jõuda või mida ma peaksin selleks ette võtma. Ma saan selle nii-öelda maha panna selle koorma ja ikkagi rahus uinuda. Et see meelerahu tegelikult on päris oluline ja see meelerahu kipubki nendes igasugustes askeldustes siia sinna tormamises või kiirustamises kaotsi minema, eriti kui meil on ka see võibolla kalduvus võttagi neid teiste inimeste ülesanded enda peale siis ka, kui tegelikult see teine inimene pole palunud, ta pole isegi öelnud, aga noh, meie tahame kuidagi hästi head olla ja siis teeme võibolla ühe ja teise pereliikmest ka asju ära, eriti kui need on näiteks meie lapsed ja täiskasvanud inimesena mõtleme, et noh, lapse jaoks on see raske või too raske, et ma teen ikka ise ära ja siis vahepeal nagu küsida ka enda käest, et aga et kas see laps äkki juba oma selles vanuses, kus ta on, saab mingid asjad küll juhendamisega, aga noh, mingil hetkel vähema juhendamisega tehtud hoopis ise, nii et mina ei pea tegema seda, et saangi öelda lapsele, et mine too ise need asjad sealt ära ja et ma olen siin olemas, kui mingi küsimus on, helista mulle. Noh, paljud kasutavadki siis seda nii-öelda kaugjuhendamist, eks ole, mis annab siis sellele täiskasvanule võimaluse teha midagi muud või kas või korraks pikali visata, eks ole, selle ajal, kui laps seda ülesannet täidab. Ma ei propageeri siin nagu laps tööjõu ära kasutamist nagu. Vahel naljaga pooleks öeldakse, et täna või praeguses ajas elades me ei tohi nagu lapsi sundida tööle, et see on nagu teistpidi kuidagi laste ära kasutamine või et see ei ole nagu laste suhtes aus, et me ei ela enam nendel aegadel, kui lapsi sündis perre palju selleks, et oleks tööjõudu, et see oli nagu esmane funktsioon, et miks peab peres palju lapsi olema. Aga et see pole ju kuhugi kadunud, et ikkagi see vajadus last järgult eluks ette valmistada, et ei ole nii, et ta jääb ootama, et kõik asjad keegi teeb ära kogu aeg. Ja siis me ise oleme selle täiskasvanud lapse vanemana hädas, et minu laps ei oska midagi näe, et ma pean ikka kõik ise ära tegema ja on ka see lõputu jutt selle noore inimese ümber ja no siis ei teki sellel noorel inimesel ammugi seda tahtmist ise proovida midagi teha, sest talle tundub, et noh, ma olengi selline saamatu ja minu eest peabki kõik ära tegema ja tekib selline omamoodi nõiaring, nii et ka see on ju see puhkus ja töö tasakaalu õpetamine lastele on ju päris oluline ikkagi väikesest peale, et ei ole nii, et me näitame talle oma eeskujuga siis seda, et kogu see meie igapäeva elu on üks töö ja vaev ja mingit rõõmu siin ei ole ja et võibolla surm alles vabastab meid. Ja ma olen ka kuulnud neid inimesi, kes ongi öelnud, et noh, tegelikult ma ei ootangi seda, et ma nooremana sureksin, et ma ei taha seda vanaduse valu ja vaeva ja ängi, et noh, et ma siis töötangi ennast surnuks piltlikult öeldes. Et see inimene arvestabki sellega, et noh, rügangi nii kõvasti, et suren varem ära, et ka seda on inimesed mul öelnud. Noh, mitte siis, kui see surm juba reaalselt silmes on või tervisega on nii kehvasti, et ta tuleb ja ütleb, et need on võibolla tema viimased elunädalad ja et ta veel midagi jaksab tööd teha, aga et põhimõtteliselt on suremas, et mitte nii drastilise koha peal, aga noh, sellise mõtte iduna inimene on seda endas kannud, see on tema mõtetes idanenud ja mingiks taimeks kasvanud piltlikult öeldes, eks ole. Või see sama, mida sageli öeldakse seltskonnas nagu naljaga pooleks, aga no mingi tõetera seal ilmselt on, kui inimene ütleb, et ei, mina küll puhkust välja ei võta või et ma olen ise endale tööandja, et puhkan siis, kui käed rinnale risti pannakse. Et no jõuame jälle selle teemani, et inimene mõtleb, et see maine aeg on niigi piiratud ja ma teen siis nii palju, kui ma vähegi jõuan ja nii öelda puhkan siis kui nagu nii enam minust töötegijat ei ole ja olengi surnud, et me tegelikult ei pea ju ennast surnuks töötama, et see ei ole see, mida Jumal on tahtnud, et me teeme. Et sellepärast pean ka seda teemat siin selles saates oluliseks, et kuigi me ei pruugi öelda siin mingid väga uusi ainulaadseid mõtteid välja. Võibolla selle tänase saate mõjul raadiokuulaja ise võib ka mõelda, et mis siis võibolla minu elus on veel need nipid, mida ma saaksin kasutada, et paremini välja puhata või mida ma saaksin teadvustada rohkem oma igapäeva tegevuste juures, nii nagu sinagi tõid neid oma töökogemuse pealt neid asju, et mis on see, mida ma eelhäälestuseks vajan, et ma saaks paremini keskenduda. Sest ükskõik, mis tööd me teeme, keskendatust enamus töid nõuab nii, et me oleme ikkagi tähelepanuga kohal ja kui me seda ei ole, siis võib see ohtlik olla meile endale või kellelegi teisele või siis on lihtsalt töö läheb nurja ja keegi peab võib-olla mingi töö üle tegema ja on töid, kus me ju ei saagi seda viga parandada. Ei saagi, kui keegi tähelepanematusest või väsimuse tõttu, mis iganes põhjusel hakkab vigu tegema oma töös, siis need on pöördumatud kahjud, mis sealt tulevad, et sõltub ka sellest tegevusalast kindlasti. Et sellepärast on ka ju töid, kus töökollektiivis räägitakse rohkem sellest, kui vajalik on ikkagi puhata ja teadvustada seda, et mida ma vajan puhkamiseks. Et väga põnev oli ka seda kuulata, kuidas sina kirjeldasid seda oma päevakulgu ja just seda sama lihtsat tähelepanu pööramist ka inimesele, kellega sa igapäevaselt koos oled, et kuidas temal on läinud ja ennetada seda, et vahel võib-olla on nii, et inimesed ütlevad, et ma ei olegi aastaid oma vahel eriti rääkinud, et ma suhtlen kõigi teiste inimestega, aga selle inimesega, kellega ma igapäevaselt koos olen, et tundub, et kõik on juba nii, noh, et ma enam vähem tean, mis ta mõtleb ja mis ta teeb, et polegi vaja nagu üle küsida. Aga ikkagi on hea leida see viis sõbralike sõnadega, selliste sobivate sõnadega, inimestele sobivad erinevad sõnad, keegi on, kes võib-olla ei taha, et ta käest küsitakse, kuidas sa jaksad, et see tundub just see, et ega ma mingi, ei ole siin mingi kehvakene, et ma nüüd ei jaksaks, et ma jaksan küll, et ära küsi mu käest niimoodi, et see inimene võib-olla tahab, et küsitakse kuidagi teistmoodi tema käekäigu kohta või selle kohta, kuidas ta toime on tulnud mingit asjadega, et tõesti, need mõtted tulid ka minul sinu juttu kuulates ja tulid meelde need nii-öelda näited elust enesest.
Aga teeme ka siin kohal ühe puhkamise pausi ja kuuleme ühte laulu, mida esitab Piret Laikre. See on üks üsna vana selline ülistuslaul, mis räägib sellest, et Jumala arm on uus igal hommikul, nii nagu me seda Jumala sõnast ka loeme. Ja mul on meeles, Piret rääkis kunagi, et selle laulu salvestas ta just nimelt lihtsalt enda pärast. Et kui ta valdavalt teeb ise laule ja salvestab selliseid laule, mis on kuidagi ka tema selle pereansambliga seotud, siis ta ütles, et aga võt selle laulu ma tegin lihtsalt enda pärast. Nii et Piret Laikre esituses laul Issanda arm.
Issanda arm ei sel pole piire, ta heldus me vastu on lõpmata suur. See on uusiga hommik, uusiga hommik, suur on suur. Stop.
Head kuulajad, tänases saates on juttu puhkamisest ja mõtteid vahetavad hingehoidja Tuuli Võsa ja mina olen Margit Prantsus. Ma loeksin siin kohal ette ka mõned piibli kirjakohad, mis mul tulid mõttesse tänaseks saateks valmistudes. Me teame, et piiblis on üsna palju räägitud hingamispäevast, aga ma tooksin ühest sellisest kirjakohast esile just nimelt ühe lisa mõtte, mis kuidagi silma jäi. Näiteks teise Moosese raamatu 34. peatüki 21. salmis on öeldud, et 6 päeva tee tööd, aga 7. puhka. Ja siin on lisaks öeldud, et ka künni ja lõikus ajal pea puhkust. No künni ja lõikus aeg on väga tihe aeg, siis noh, nagu mul ema on armastanud öelda, pole hoolega hoobil vahet. See tähendab, et elus on ajad, kus tõesti tulebki rohkem panustada, aga et ka nendel aegadel peaks ometigi olema teatavgi puhkamise aeg. Samuti on Jumala sõnas manitsetud, et pühi tuleb pidada, tuleb võtta need puhkuse ajad. On ka mainitud, et 7. aastal tuleb puhata. Siin kohal me muidugi kõik ohkame ja mõtleme, et jah, et kuidas küll mul seda õnnestuks teostada, aga ma arvan, et eriti kui me seda nagu ise ka igatseme või võiksime paluda, mine tea, mis Jumal saab korraldada, saab meid ehk aidata ja õpetada, et kuidas me siis oma olukorras seda rakendada saaksime. Siis samamoodi üks mõte viis mind sellele, et miks on nagu tarvis puhata. Teine Moosese 23.12 on öeldud selleks, et sinu härg ja eesel kosuksid. Ehk et oleks seda taastumist, et hiljem oleks võimalik edasi töötada ja et ka inimesed saaksid hingata, mitte ainult meie füüsiline ihu, et ei taastuks ja ei puhkaks, vaid et me saaksime ka nagu hingata või ütleme, no kui sa oled üleni stressis ja ennast ära väsitanud, siis sa võid isegi nagu puhkeseisundis või kas või öösel voodis, mõni inimene on, ma ei tea, tiksirgelt ja täiesti pinges ja ta ei suuda isegi siis nagu rahuneda või lõdvestuda, et ma arvan, siin kohal ongi just see oluline märksõna, see hingamine, et hinga oma tegudest, nagu tõmba aegajalt kõrvale, taanda ennast oma kõigist kohustustest ja nagu vaata kõrvalseis ja pilguga, et see tuleb kasuks. Siis on õpetussõnade 3. peatükis ka mitmed salmid, et eriti ma tõstaksin esile salmi 24, kus on öeldud, et kui sa heidad puhkama, siis pole sul vaja karta, vaid sa võid magada ja su uni on magus. Siin on räägitud tarkusest, et õnnis on inimene, kes leiab tarkuse ja inimene, kes jõuab aru saamisele, sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja nii edasi. Ja siis on siin tarkusest räägitud, aga siis jõuabki raamatu kirjutaja sellele, et mu poeg ära kaota mu sõnu endal silmist, säilita arukus ja otsustusvõime, siis on need su hingele eluks ja kaela ümber kaunistuseks, siis sa võid käia oma teed julgesti, ega tarvitsema jalga ära tõugata. Ja siis ta ütlebki, et kui sa heidad puhkama, ei ole sul vaja karta, vaid sa võid magada ja su uni on magus. Ei sa siis karda äkilist hirmutust ega õelate õnnetust, kui see tuleb, sest Jehova on kõigil su teedel ja hoiab su jalga püünise eest. Ja lisaksin omapoolse kirjelduse siis, et Jumal on sinuga kogu aeg, siis kui sa puhkad, siis kui sa töötad, kui on selline mõõdukalt pingeline aeg, aga siis ka, kui on väga pingeline, Jumal näeb seda, Jumal on sinuga selles ja Jumal aitab su tulla läbi sellest. Nii et meie elus on pikema ja lühema vahemaaga need sellised hingamise ja puhkamise hetked kogu aeg olemas ja need on väga vajalikud ja neid ei ole lõputult võimalik vältida, sest muidu me keerame ennast ise nii sõlme, et me lihtsalt ei toimi.
Naiste jutud.
Väga palju on mind toetanud nende kohtade peal, kus mulle tundub, et ma just kristlasena või siis ka hingehoidjana peaks kuidagi jaksama rohkem, aga on see tunne, et no täna enam ei jaksa. Põhitöö, mida ma praegu teen, tähendab siis graafiku järgi töötamist ja vahetused on kindlast kellast kindla kellani ja seal ei ole nii, et ma lähen täna varem koju, et ma ikkagi teen oma vahetuse ju lõpuni. Ja siis mind on aidanud ikkagi see meeldetuletus, et ka Jeesus väsis, et ega tema ju ka ei teinud neid tegusid, mis ta tegi päeva jooksul või ka seda õpetamise tööd, mis ta rahvaga tegi, et ta läks ja kõneles, et noh, vahel mõeldakse, et mis see kõnelemine, et see ei väsita ju. Aga samas on see ikkagi, kui palju inimesi on su ümber ja seal on kurnatud ja vaevatud inimesi, siis see väsitab teist moodi. Jah, et see ei ole selline, nagu sa siin tõid, et on kündmisega tegemist või lõikusega tegemist ja et kui seda tehakse veel loomatööjõudu kasutades, et ka loom peab puhata saama. Jeesusel oli ju samamoodi see teadlikus sellest, et kui ta ikkagi enam ei jaksa, siis ta läks ikkagi üksildasse paika ja oli isa ees ja nii öelda laadis ennast, eks ole. Et vahel see võrdpilt aitab tuua mulle selle lähemale selle reaalsuse, et kas ma siis üritan praegu kuidagi Jeesusest vägevam olla, et ei, mina ei väsi siin ja ma suudan olla nagu õhtul ka sama ergas kui hommikul. Ei, ja Jumal ka ei oota seda minult, et päris sageli on tulnud nii, et ka kui ma vahetuse lõpuosas tunnen, et ma hakkan väsima ja võtan selle palveaja ja palvetan, et Jumal aitaks mul need tunnid, mis mul on veel tööülesandeid täita, vastupidada, siis ma tunnen tõesti, kuidas ta mind täidab. Täidab sellise vastupidavuse ja ka selle tahtmisega ikkagi olla selles oma ülesandes ja ta on minuga selles. Selles mul ei ole kahtlustki, tõesti need korrad on kosutavad, kus see tuleb, mis see täpselt minusest teeb, ma ei oska seda kirjeldada inimlikult ja sõnadega, aga ma tunnen seda, see aitab mul vastupidada, aitab ka tähelepanelik olla, et kui siis inimene oma murest räägib, et ei ole nii, et ma samal ajal nagu tõesti mõte magab ja et ma ei mõtle kaasa, vaid ma suudan olla kaasas ja vestelda selle inimesega toetavalt ja ka läbi selle, ja kui ma inimesega koos palvetan, ju Jumal uuendab minu sees midagi ka nii, mida ma ei oska tema käest võibolla paluda, aga hiljem tunnen, et ta on mind ka kosutanud ja värskendanud. Siis ma tuletan endale meelde seda, et ka ju pühakiri ütleb meile, et vaim meie sees palub. Et vahepeal meil endil läheb meelest ära või me lihtsalt ei oska seda aega nende argitoimetuste vahelt niimoodi võtta või leida sellist rahulikku aega, et ma lähen Jumala ette ja olen temaga ühenduses, aga ma tunnen, et see on juba ära toimunud või et ma kuidagi seletamatult tunnen seda värskendatud olemist. Noh, see on võrreldav selle samaga, et kui me oleme ikkagi janus ja me saame selle värskendava sõõmu vett, mis ju paljude jaoks, noh, et mis see vesi on, kui oluline see tegelikult meil on, et me selle lonksu või paar seda puhast joogi vett saame võtta ja siis jällegi mõelda selle peale, et mul on see luksus ja õnn, et mul on see puhas joogi vesi. Aga kui paljud inimesed, kas või samal hetkel kuskil maailma mingis teises paigas, noh, ta ainult unistab sellest, et ta oleks puhas joogivesi ja ta joob midagi, mis ei ole puhas joogivesi, mille kohta võib-olla arstid ütleksid, et seda ei tohiks üldse juua. Et kui õnnelikus olukorras olen mina ja jällegi see sama, millele ma enne viitasin, et see tänulikkus. Et ka sellele ju ikkagi on erinevaid kirjakoha viiteid, kui oluline on see tänulikkus. Et see ei ole mitte selleks, et Jumal ootaks meilt tänulikust, nii nagu me vahel inimlikes kategooriates mõtleme, et kui ma väljendan kellelegi oma tänu ja olen nagu talle seda korduvalt väljendanud, et siis ta on minu suhtes kuidagi heatahtlikum, et noh, selline vorsti vastu aru saam inimlikus mõttes. Ja vahel võibki ju ka neid vestlusi, mis me Jumalaga peame või need palved, millega me Jumalate lähme, et seal võib ka olla see element, et ma natuke tahan Jumalale rohkem meeldida selle läbi, et ma tänan teda ja siis ma niimoodi natukene nagu piltlikult öeldes piilun, et kas nüüd juba tuleb midagi paremat sellest, et ma olen selle tänuliku palve ju tema poole teele saadnud, et noh, nüüd võiks nagu mingi minu eestpalve, mida ma näiteks kellegi teise eest olen teinud, et noh, ma ei tea, ma võiks kuidagi teada saada, et see palvel on vastus tulnud, et ega me ju lõpuni ei saa endast nagu välja seda, et me inimeste keskel lihtsalt oleme omandanud selle, et teistele inimestele meeldib, kui neile tänulikust väljendada või häid sõnu öeldakse, et vahel me ikkagi teeme seda automaatselt või poolautomaatselt, et meil on ikkagi väike omakasu võibolla seal mängus, et kas ma muidu oleks sellele inimesele öelnud, aga et mul on vaja temaga hästi läbi saada ka edaspidi ja noh, ma siis kuidagi olen võibolla väljendan oma tänulikust, aga puhkuse teemas veel võibolla ka see kirjakoha meeldetuletus või sõna meeldetuletus, et pühakiri ütleb ju selgelt, et igale päevale piisab oma vaevast. Aga kui ma ka kas või enda peale nüüd mõtlen, ma ei hakka siin kellelegi teisele seda projitseerima, seda mõtet. Päris sageli on tulnud seda endale meelde tuletada, et ma jälle kuidagi selles konkreetses päevas, kus ma elan ja olen juba märkamatult mures või mõtlen selle peale, et kuidas ma selle asja 3 päeva pärast tehtud saan. See 3 päeva pärast aeg pole kätte jõudnudki. Jah, minu elus võib tõesti vahele tulla veel mingid asju, mis võib olla lükkavadki selle 3 päeva pärast asja üldse kuhugi mujale, või ongi see, et elusündmuste käigus keegi teine teeb selle asja ära või siis pakub mulle, et kuule, teeme koos. Et üldse ilma asjata muretsen jälle sellepärast, sest noh, kellelgi teisel, kes võib-olla on selle sama ülesandega seotud, tuleb hea mõte, et päris huvitav tööülesanne, et me võiks seda koos teha. Noh, see sama, et näiteks me teeme raadiosaadet siin koos, et ei ole nii, et mina üksinda nuputan, et mis ma siia raadiosaatesse täna siis olen kaasa võtnud, millest ma räägin, me siin koos niimoodi arutleme, et see on ikkagi selline jagatud vastutus ja jagatud ülesanne. Et need on need, mis on minu jaoks olnud need pidepunktid ka pühakirjast, mis mulle seda meelde tuletavad, kui oluline tegelikult see on, mitte ainult igal 7. aastal endal nagu meeles hoida, et kuidas puhata ja kas ma olen piisavalt puhanud või ei, vaid ka päriselt ikkagi tihemini seda teha. Noh, isegi ütleks, et võimalikult tihti, eks ole, et kui inimesed küsiksid retsepti, siis ma sinna retsepti peale kirjutaks, et võimalikult tihti sellele mõelda ja võimalusega üles kirjutada, sest meie aju töötabki selliselt, et me arvame, et meil on igasugused asjad meeles, mis me mõtleme, aga tõesti olulised asjad, mis meil on nii olulised, et see on nagu mingi juhis, mida me nii-öelda järgime, et kui see on meie juhis, et ta võiks ka kirjas olla kuskil, on ta siis kuskil töömärkmikus, on ta mu isiklikus märkmikus, on ta siis selles elektroonilises seadmes mingite märksõnadega või tahan ma kleepida selle silma ette kuhugi külmkapi peale panna selle mingi loendi või peegli kõrvale, kuhu ma ikka pilgu viskan, et ma tean ennast, et kuhu ma siis selle meeldetuletuse tahan panna, aga et ka puhkamise kohta või oma lemmiktegevuste kohta võiks olla selline loend, et kui tõesti õnnestub nüüd mingi tegevus teha enda heaks, ainult ise enda heaks või puhkamiseks, et ma siis teen ka seda või märgin kas või ristikesi sinna järele, et kui tihti ma tegelikult neid tegevusi teen, et see on ka see vaimse tervise hoidmise seisukohalt väga oluline ja ka meie usuteemades tegelikult oluline, et võibolla me ka siis ei taha Jumala, et minna ei tänupalveks ega ka juba selliseks tõesti oma vajaduste eest palvetamise palveks, kui me oleme väsinud, et siis me ei taha ka võibolla Jumala ette minna, sest kuidagi piinlik on ka, et ma jälle väsisin ära, et jälle tulen siin oma mingi väsimuse jutuga. Ja asi, millest päris palju räägitakse, on ju läbipõlemine, mille kohta on ka ikka seinas seina arusaami ja arvamisi. Ühes ääres on siis see, kus öeldakse, et see on mingi moodsa inimese jutt, et noh, see ikka tüürib sinna laiskuse poole, et laisk inimene ütleb, et on läbipõlenud ja lebab lihtsalt ja ei ole suvatsenud midagi teha, aga et mida siis tegelikult tähendab, et selle kohta on päris palju uurimusi tehtud, on kirjutatud raamatuid sellest, et kellel see äratundmine on või kahtlus on, et ta ise või tema lähedastest keegi on läbipõlemisohus või et on märke sellest, et ta hakkab läbipõlema, et siis kindlasti uurida selle kohta ja vajadusel abi otsida, et see on päris tõsine teema ja see ei ole vähem oluline teema kui näiteks see, et kellegi vererõhk on kõrge ja sellega on vaja tegeleda või kellelgi on kõhuvalud, mille põhjus on välja selgitamata, et ka see, kui inimene tunneb, et ta nagu ei tunne enam õieti millestki rõõmu ka oma lemmiktegevustest ja ta ikkagi vapralt üritab teha sama palju tööd, kui ta varem tegi, et see võibki olla ikkagi inimesele väga kahjulik. Et see ei ole see, mida me räägime siin lihtsalt, et inimene mõtleb nii või naa, vaid vahel on ka vaja lähedaste sekkumist olukorras, kus kõrvalt juba nähakse, et inimene tegelikult teeb endale liiga ja võibolla vajaks ka arsti juurde minekut või psühholoogi juurde minekut või vestlust hingehoidjaga, mida iganes. Armulauale minekut, kas või inimene pole võibolla ammu armulaual käinud ja tegelikult vajaks kristlasena seda uuendust, mida me siis kogeme, kui me armulaua vastu võtame, et selle teema tahtsin ka kindlasti ära nimetada siia saatesse.
Nii et märgakem ennast ja ka end ümbritsevaid inimesi, et saame anda head soovitust endale ja vajadusel teistele, et võibolla isegi midagi nagu siis kellegi teise heaks ära teha, et kuule, kas sul oleks praegu abiks, kui ma aitaksin sind, teeks sul olemist kergemaks, kui sa tajud, et tõesti kellelgi on hetkel nagu väga raske.
Või et sulle läheb korda, et see sama, millest sa enne ka rääkisid.
Just, kas või siis ütled.
Et kui me ka ei tee konkreetset tegevust, vaid me anname lihtsalt märku, noh jälle teame, mis sõnadega kellelegi läheneda tõenäoliselt, et oskame väljendada seda teisele inimesele, et mina siin tahaksin märku anda sulle sellest praegu, et ma olen sinuga kaasas, ma mõtlen sellele, et sa oled praegu võibolla väsinum, kui sa isegi seda ütled või isegi aru saad, et ma olen valmis aitama või siis mõtle selle peale, et kuidas ma saaksin sind aidata, et ütle mulle siis mingil teisel päeval.
Ja, et see on nagu just kui nii väike asi, aga see võib tähendada väga palju ja ma olen teinekord mõne oma tööka sõbraga nalja ka teinud näiteks, et kui ma tean, et minul on järgmisel päeval siis nii öelda hingamise päev, mina kavatsen hommikul ennast hästi välja magada ja võtta sellel päeval hästi rahulikult, aga ma tean, et temal on just mingi üritus ja temal on vastupidi väga tihe, siis ma olen kas või naljamisi öelnud, et kuule, ma magan sinu eest ka, ma puhkan sinu eest ka, et ma mõtlen su peale. Kas või selline naljaga pooleks
ja huumor kindlasti aitab. Huumor ja selliste ilusate asjade vaatamine, et on see siis ilus loodus meie ümber, mis ju pidevalt muutubki, me saame jälgida rõõmutunda, jälle vaadata, kui ilusad on, et õied põõsa küljes või lillepeenras või ka näiteks praegu, kui me seda saadet salvestame, on laulupeo aeg ja meie ümber on palju ilusaid ja rõõmsaid inimesi, kes on häälestunud sellele rõõmule, mida siis laulmine toob lauljale ja neile, kes siis osa saavad sellest suurest peost, et tänapäeva vahendid võimaldavad meil sellised asju ka järelvaatamisest vaadata erinevaid videosid, mis meid rõõmustavad, et see ju ongi see ikkagi ka see ilu ja rõõmu hoidmine oma elus, mitte nii, et on üks suur ainult töö ja vaev ja ma sinna seda ilu ja rõõmu aega ei võta aega jätta, et ka selle üle mõtlemine, et see ilu ja rõõm on mulle vajalik.
Mul tuli meelde ka üks kirjakoht, et noored mehedki väsivad ja tüdivad, aga Jumala ootajad või need, kes ootavad teda, saavad uut rammu ja nende iga uueneb kui kotkal, et Jumal on andnud meile imelised tõotused ka ja isegi kas või saad võtta hetkel kas siis lungsu vett, minna korraks loodusesse, lihtsalt vaikida mõned hetked või lugeda üks piiblisalm või mine korraks tõuse püsti, mine akna juurde, vaata aknast välja, et kas või sellised mini asjad võibolla aitavad sind praegusel hetkel, kui sul on selline tihe ja kiire aeg.
Kas või asendi muutus, kui sa pead palju istuma, aga saad korraks püsti tõusta.
Jaa, et tee midagi natuke teist moodi. Ja tänase saate lõpetuseks ma loeksin teile mõned sellised juudi vanasõnad või ütlemised, mis minu meelest tänase saate teemaga haakuvad. Kurjast teadmisest vaevatud süda. See on põrgu. Puhas, rahulik süda, see on taevas. Raha ihkaja mees ei leia kunagi rahast rahu. Tarka inimest iseloomustavad 7 asja. Ta ei räägi selle ees, kes on temas suurem tarkuse või vanuse poolest. Ta ei sega teiste jutule vahele. Ta ei kiirusta vastamisega. Tema küsimused lähtuvad kõnealusest teemast ja nõnda ka tema vastused. Ta vastab tähtsamatele asjadele enne vähem tähtsaid. Kui ta ei kuulnud midagi, siis ta ütleb, et ei kuulnud, ning ta nõustub tõega. Aga harimatu Mats teeb kõiki neid asju vastupidi. Pole õnnistatumat relva kui rahu. Seda, kes suudab saavutada rahu oma kodus, võrdleb pühakiri sellega, kes saavutab rahu kogu Iisraelis. Head kuulajad, soovime teile tänase saatega eelkõige rahu südamesse, aga rahu ka teie hinge mõistusesse, teie kehasse ja soovime, et teie elus oleks rohkem neid hetki, kus te saaksite puhata ja taastuda. Me vahetasime tänases saates mõtteid puhkamisest kiirel ja ka rahulikumal ajal ja stuudios olid hingehoidja Tuuli Võsa ja Margit Prantsus.
Kosutavaid puhkehetki siis kõigile!
Naiste jutud.